Sa oras pong ito ay nais kong ituon natin ang ating panahon sa isang katanungan ng isa nating tagapakinig. Sa pamagitan ng text ay ganito po ang kanyang sinabi, "Pastor, lahat po ba ng tao ay makakaranas ng kamatayan ng laman? Mahal naming tagapakinig, kung ang iyong tinutukoy na kamatayan ng laman ay ang pisikal ng katawan, masasabi ko na hindi lahat ng tao ay makararanas ng kamatayan ng laman." Ganito po ang mababasa natin sa mga katagang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 15 Kabanata, talatang 51. Pakinggan ninyo ang hiwagan ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Bakit sinabi ni Pablo na hindi mamamatay ang lahat? Ganito po ang kanyang sinabi sa 1 Tesalonika, 4 Kabanata, talatang 17. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Sa mga talata po na ating nabasa ay maliwanag na sinasabi na may mga taong hindi makakaranas ng kamatayan. Kaibigan, kami ay umaasa na sana ay nabigyan namin ng kasagutan ang iyong katanungan. Sa oras pong ito ay patuloy po nating pakinggan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 1 Kabanata, talatang 4 hanggang 20. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan sa lahat ng pangako niya. Ang oras na ito ay muli po niyang inilaan upang patuloy nating pag-aralan ang kanyang mga salita. Kaya narito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid na nagsasabing ang Diyos ay Diyos ng katapatan. Sa sandaling ito, hinihiling ko po sa bawat isa na kayo ay makipagbukas sa akin ng inyong mga Biblia. Dito sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Kabanata hanggang sa 20 talata. Ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay tungkol sa kanyang karanasan bilang lingkod ng Diyos at sa balak niya na makadalaw sa iglesia sa Korinto. Maging sa pagpapahayag niya ng kanyang layunin, napakaraming mayayamang aral ang ating mapupulot na magsisilbing gabay sa ating buhay espiritual. Sa nakaraang pag-aaral, tinalakay po natin ang unang bahagi ng pangalawa niyang sulat sa mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sa ngayon, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral at umpisahan po natin sa 4 na talata ng 1 Kabanata na ganito po ang sinasabi. Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kaniya. Purihin ang Panginoon sa mga katagang ito. Napakagandang isipin na meron tayong Diyos na nagbibigay aliw sa panahon ng mga kapighatian. Hindi masama na merong tao na handang magbigay ng kanyang panahon sa ikaaliw ng kanyang mga kaibigan sa oras ng kapighatian. Kailangan natin ang kaibigan. Subalit sa panahon ng kapighatian, mas higit nating kailangan ang tulong ng Diyos. Sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na naranasan niya ang pangaliw ng Diyos sa panahong siya ay nasa gitna ng kapighatian. Kailangan natin ang presensya ng Diyos sa anumang kalagayan ng buhay. sa panahong tayo ay nasa matinding pangangailangan, sa mga araw na tayo ay nahahapis o sa oras na tayo ay wala ng pag-asa, ang Diyos ng katapatan ay laging nariyan upang tayo ay aliwin. May mga tao na nagsasabing ang buhay mananampalataya ay isang bagay na panghaka-haka lamang. Sa iba, ito ay ritual lamang. Ang mga salitang ginagamit ay wikang patay. Kaibigan, si Apostol Pablo mismo ang nagpatotoo sa bagay nito. Ang buhay mananampalataya ay hindi lamang mga haka-haka. Ito ay hango sa tunay na karanasan. Maraming mga tinawag ng Diyos na makapagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Patuloy po nating alamin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa 5-6 na talata sa unang kabanata sa aklat ng 2 Korinto ang ganito, "Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag ka inaaliw kami, kayo man ay naaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighati ang dinaranas ninyo tulad namin." Sa mga talatang ito, inumpisahang ipahayag ni Apostol Pablo ang kanyang mga karanasan at nararanasang kapighatian. Sinabi niya na sa gitna ng kapighatian, naroon ang presensya ng Diyos upang aliwin ang kanyang mga anak. Sa 7-10 talata, binanggit ni Apostol Pablo ang karanasan nila sa Asya. Ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung papaanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, anupat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili kundi sa Diyos na muling bumuhay mula sa mga patay. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan, at patuloy na iniligtas at umaasang patuloy na ligtas." Napakabuti ng Diyos sa mga pahayag na ito ni Apostol Pablo. Ito ay nagbibigay linaw sa atin kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayong mga anak niya ay makaranas pa rin ng mga kapighatian, mga panganib at karamdaman. Nabanggit ni Apostol Pablo na minsan siya ay nailagay sa bingit ng kamatayan. Sa bagay na ito, ipinagpapalagay ng iba na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng matinding karamdaman na halos ikamatay niya. Sa ilan naman, ipinalalagay nilang si Apostol Pablo ay ninakawan at binugbog ng mga tulisan sa kanyang mga paglalakbay patungong Efeso. Alinman sa mga ito ay maaring nangyari kay Apostol Pablo, kaya nabanggit niyang siya ay nalagay sa bingit ng kamatayan. Sa kabila nito, ang mahalaga ay pinatunayan ni Apostol Pablo na merong Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako at laging handa upang ang kanyang mga anak ay mapagtagumpayan ang mga masasaklap at mapapait na pangyayari ng buhay. Kaya masasabi ko na kalooban ng Diyos na tayo ay makaranas ng kapighatian sa napakabuting dahilan at layunin. Sa kabila ng nararanasang kapighatian ng bawat mananampalataya, merong pinakamagandang layunin ng Diyos na siyang dapat nating panghawakan bilang pag-asa ng ating buhay. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 8:28 ang ganito, "Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti." Anumang bagay na meron tayo sa buhay, yan ay dahil sa napakayamang kabutihan at habag ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng meron tayo, mga kayamanan, ang kalusugan, kalakasan, katalinuhan, o mga espiritual na kaloob At ito ay hindi dapat gamitin sa pansariling kapakanan lamang, kundi maging sa kapakanan rin ng iba, at higit sa lahat, para sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaibigan, ang kabutihan at kahabagan ng Diyos na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang makikita sa magandang bagay tulad ng mga nabanggit, maging sa panahon ng kapighatian, naroon din ang kabutihan at kahabagan ng Diyos. At karapat dapat lamang na maibahagi sa iba sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol sa dakilang kabutihan at habag ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, ang kanyang patotoo ay nagsilbing kalakasan ng ibang mananampalataya. Kaya nga mga kaibigan, kung ikaw ay dumaranas ng kapighatian sa mga sandaling ito, tumawag ka sa kanya at asahan mong nariyan lamang siya at handang tumulong. Merong dalawang bagay na ipinagkaloob ang Diyos upang tayo ay kanyang mapatnubayan. Ito ay walang iba kundi ang kabutihan at ang kanyang kahabagan. Ang kabutihan at kahabagan ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin tungo sa matuwid na landasin. Kasama ng mga bagay na ito, ginagamit ng Diyos ang pagsubok o mga kapighatian para sa layuning ikatutuwid natin. Hayaan po ninyong isaysay ko ang aking sariling karanasan tungkol sa kabutihan at kahabagan ng Diyos. Makailang ulit na akong nakaranas ng kapighatian sa buhay na ito. May mga pagkakataon na masasabi kong ako ay nasa bingit na ng kamatayan. Tulad noong ako ay sinugo ng Diyos doon sa lalawigan ng Bicol. Sa aking pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay may mga taong nagbabanta ng aking buhay. Hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi maraming ulit na naranasan ko ang bagay na ito. Ngunit salamat sa katapatan ng ating Diyos. Niminsan, hindi niya kami pinabayaan. Napakabuti ng Diyos sa amin. Sa mga panahong iyon, ay may mga taong nangako ng aking kaligtasan. Ngunit ang aking tiwala ay ipinagkaloob ko sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sa anumang kalagayan, siya ay naroon. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Ipinahayag niyang may kapakumbabaan na ang Diyos ang nagligtas sa kanya sa mga panganib at ang nagligtas sa kanya sa mga kasalukuyang panganib at gayon din sa darating na mga panganib. Ganun paman kalaki ang kanyang pag-asa at pananampalataya. Hindi niya isinasa-isang tabi ang magagawa ng panalangin para sa kaligtasan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata, 11 ng 2 Korinto. Sa tulong ng inyong mga panalangin sa gayon, marami ang magpapasalamat sa kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nais ng Diyos na gawin nating bahagi ng ating buhay ang pananalangin. Ako ay nananalangin din ng pananalangin para sa ibang mananampalataya. At sa bagay na ito, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam kong may mga kapatiran na naglalaan ng kanilang panahon ng pananalangin para sa akin. Ang pananalangin sa maraming pagkakataon ay nagiging daan ng kaligtasan ng iba sa anumang kapighatian. Kung tayo ay nagtatagumpay sa isang kapighatian, ang sinumang mananampalataya na nakaalam ng ating tagumpay, sila man ay nagkakaroon ng pagpapasalamat at masaya sila. Kaya ang ating kapighatian ay maaring magdulot ng kalakasang espiritual sa ibang mga mananampalataya. Noong ako ay bata pa at nag-aaral sa mababang paaralan, isa sa mga kwento na madalas kong mapakinggan mula sa aking guro ay ang kwento tungkol sa paligsahan ng hangin at ng araw. Hinamon daw ni hangin si araw kung sino sa kanila ang mas malakas. Noong may isang taong naglalakad na nakabihis ng makapal na kasuotan, sa kanya ibinaling ang kanilang hamon sa isa't isa. Sinabi ni hangin, kung sino ang magpapaalis ng kanyang makapal na kasuotan, siya ang magwawagi. Si araw naman ay pumayag sa ganoong kasunduan. Inumpisahan ni hangin ang pag-ihip ng napakalakas na hangin. Kaya habang nilalakasan ni hangin ang kanyang ihip, mahigpit namang hinahawakan ng lalaki ang kanyang makapal na kasuotan. Noong nakita ni araw na hindi kaya ni hangin, sinabi niyang siya naman. Kaya ibinuga ni araw ang matinding init. Ito ay naramdaman ng lalaki at agad niyang hinubad ang kanyang makapal na kasuotan. Nagawa ni araw ang hindi kayang gawin ni hangin. Ang aral ng kwentong ito ay hawig rin sa buhay na espiritual ng tao. Sa tuwing hahampas ang malakas na hangin ng kapighatian, mas lalong humihigpit ang kapit ng tao sa Diyos. Subalit sa panahon na napakaganda ng sikat ng araw ng buhay, ang tao ay nakakalimot sa Diyos. Lumuluwag ang kanyang kapit sa Panginoon. Nakakalungkot isipin na maging sa buhay ng mga mananampalataya kung minsan nangyayari ang ganitong bagay, lalo na sa ating panahon ngayon. Meron pong isang kasabihan na ganito ang sinasabi. Ang tao raw kung walang sakit, pangalan ng Diyos hindi nababanggit. Ngunit kung ang tao ay nasa gipit, pangalan ng Diyos madalas na masambit. Dito sa 12 talata, sinabi po ni Apostol Pablo na ang ating kagalakan ay mula sa mga bagay na ating nararanasan sa Panginoon, na atin namang ibinabahagi sa iba. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 12 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Ito ang ikinagagalak namin, pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito ay sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nagagalak dahil sa patotoo ng kaniyang buhay at hindi dahil sa karunungang makalupa. Ganun din po sa atin, hindi magkakaroon ng patotoo ang ating buhay sa mga nakapalibot sa atin kung tayo ay namumuhay ayon sa makalupang karunungan lamang. Kung magkakaroon tayo ng patotoo, ito ay dahil sa tulong ng Diyos, kaya't nagagawa nating mabuhay ng may katapatan at walang pagkukunwari. Itong tulong ng Diyos na binanggit na Apostol Pablo ay walang iba kundi ang kanyang kabutian at kahabagan sa atin. Sinabi pa niya sa 13-15, kaya wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo, maliban sa nasa saad doon sa inaasahan kong maunawaan ninyo akong mabuti. Ako na hindi pa ninyo gaanong naunawaan ngayon upang kami ipagkapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Hesus kung papaanong ipinagkakapuri namin kayo. Dahil sa paniniwala kong ito, binalak kong pumunta muna riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Sa madaling salita, nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na muli niyang binabalak na makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto upang muling makapagbahagi ng kanyang patotoo at mga karanasan na magdudulot ng kasiyahan at kalakasang espiritual doon sa iglesia sa Korinto. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang kanyang pagnanais na makadalaw sa Korinto. Basahin po natin ang 16-17. Binabalak kong dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia. Pagbabalik ko, daraan din uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Huda. Ngayon, dahil ba sa ganito ang balak ko ay masasabi na ninyong ako'y uurong sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang balak ko tulad ng ginagawa ng taong makasalibutan na ngayon ang sabi oo at pamaya-maya ay hindi? Laging kasama sa mga balakin niya ang makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Ngunit may mga tao na nagparatang sa kanya na siya raw ay pabago-bago ng isipan, katulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi niyang totoo ang kanyang balakin na makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang kanyang sinabing oo ay tunay na oo, at ang kanyang sinabing hindi ay tunay na hindi. Tayong mga Pinoy, kung minsan ay maraming ibig sabihin ng salitang oo. Ang ilan ay nagsasabi ng oo, ngunit ang ibig nilang sabihin ay hindi. Sa iba naman, Ang ibig sabihin ng oo ay walang katiyakan. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na bilang mananampalataya, napakahalagang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi, sapagkat ang salita natin ay dapat makita sa buhay. Ang salita ay bahagi ng kabuuan ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng salita, doon natin maiahayag ang ating patotoo sa buhay. Kaya ganoon kahalaga ang salita, sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating patotoo tungkol sa buhay na espiritual. Kaya sinabi niya sa 18 talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, "Kung papaanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo." Nais niyang ipaalam sa mga mananampalataya na kahit minsan ay hindi siya nagsabi ng hindi gagawin. Sapagkat lahat ng kanyang balakin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay gabay sa lahat ng kanyang paglalakbay. Hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi ayon sa layunin ng Diyos. Ang bawat hakbang niya ay laging nakabatay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat alam niya na sa kalooban ng Diyos ay naroon ang katotohanan. Kaya sinabi niya na maging ang kanyang mga pangangaral ay hango sa katotohanan. Sinabi niya sa 19 na talata ang ganito, "Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi. Oo, ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya nanatiling oo. Ang kanyang ipinangaral na ebanghelyo ay pawang nagtataglay ng malwalhating katotohanan. Tiyak at may buhay na salita ng Diyos. Ang bawat bahagi nito ay may itinakdang katuparan. Sapagkat ang mabuting balita ay tumutukoy sa pag-ibig na ginawa ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan. Ito ang pinakamabuting balita para sa bawat isa sa atin. Meron tayong Diyos na totoo at buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng mga pangakong may katuparan. Lahat ng bagay na ito na hango sa katotohanan ay nagsisilbing saligan ng mga ipinangaral ni Apostol Pablo. Sinabi rin niya na nasa kamay ng Panginoong Hesukristo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa talatang 20 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo ay nagpapahiwatig lamang na ang lahat ng nakay Kristo ay pawang mabuti, malwalhati at nakalulugod. Kung tayo ay nakay Kristo, lahat ng ating karanasan ay pawang para sa ikabubuti ng ating buhay, ikalalakas ng pananampalataya at ng iba pang mga mananampalataya sa ikalulwalhati ng Diyos na may akda ng lahat. Tayo man ay makararanas ng kapighatian, ngunit naroon pa rin ang pag-asa na ang tagumpay ay laging naghihintay para sa atin. Ganoon kabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Laging nakalaan ang Kanyang kabutihan at habag. Ang kasabihang sa likod ng makapal at madilim na ulap ay naroon ang patuloy na sikat ng araw. Kung tayo ay nakay Kristo, ang tunay na kahulugan ng kasabihang ito ay para sa atin. Kaibigan, nais kong malaman mo na ang mga bahayag ni Apostol Pablo ay hindi lamang para sa mga naunang mananampalataya o sa kanyang mga kapanahunan, kundi para sa atin ngayon. Lahat ng kabutihan at kahabagan ng Diyos na kanyang naranasan ay maari nating angkinin. Kaibigan, sa ngayon, marahil ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng kapighatian o nasa ilalim ka ng matinding pagsubok o nakikipagbunuka sa mabibigat na suliranin. Ang mga pangangaral ni Apostol Pablo ay iyong limiin. Ang ating Diyos na ipinangaral ni Apostol Pablo ay buhay at hindi patay. May mga kamay na laging handang tumulong sa anumang kalagayan. May mga mata na laging nagmamasid sa mga nawawala ng landasin. May mga salita na nagdudulot ng kalakasan sa mga nalulumbay. Ang kanyang kabutihan at habag ay laging nariyan para sa atin. Tumawag lamang tayo sa Kanya sapagkat Siya ay laging nakakarinig. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay ngayon. Hayaan mo na Siya ang maghari sa iyong puso sapagkat ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay na nais ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang katuparan ng ganap at kasiyahan sa buhay na minimithi ng lahat. Ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 14 na kabanata sa 6 na talata ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos, sapagkat sa aming mga pagbubulay at paglilimin ng iyong mga salita, ay napapalakas ang aming mga pananampalataya. Salamat Panginoong Diyos sapagkat mayaman ka sa kabutihan at kahabagan na sa panahon ng mga ligalig, sa panahon ng kapighatian ay naririyan kang palagi na handang tumulong sa pangangailangan ng iyong mga anak. At sa oras na ito, Panginoon, kung merong mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita, ngunit sila ay nagtataglay at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa kanilang buhay, dalangin ko po, Panginoong Diyos, sila po ay iyong gabayan. Huwag mo silang pababayaan. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Turuan mo po silang manalangin. Salamat po, Ama, sapagkat ang presensya ng Banal na Espiritu ay laging suma sa amin. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na kami ay iyong pangungunahan at tutulungan sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Kita ay naging iba, wala nang madama, puso'y naging iba. Alam mo, Jesus, ako'y ibang iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang iba. Ang naiibig ay kandungan ng lungkot. Bawat tao ay naghahanap. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba. Napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang iba. Ako ngayon.